Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Zoran Kesić, beogradski novinar i autor TV emisije 24 minuta na B92.
Uvijek mi je pomalo neprijatno da primam komplimente. Uglavnom, odmah okrenem na šalu. Oni, odlična vam je emisija. Ja, hvala lepo, služimo narodu. Oni, ne stvarno, sjajno radite. Ja, pa ozbiljno, služimo narodu. Pošto pare još nismo dobili, za sad jedino i služimo narodu.
U ovoj emisiji govorimo i o položaju gej populacije u svetu i ekonomskim predviđanjima za 2014. Konsultantska kuća Valikom napravila je lestvicu top 25 najprisutnijih brendova široke potrošnje u regiji bez Crne Gore i Kosova. Ekspertkinja iz Valikoma Mirna Horvat.
Što god mi mislili o našoj bivšoj državi ili ne, brendovi su jako, jako emotivno obojeni i sigurno da se javlja uz njih, ne možda uz svake, ali uz pojedine vrlo snažna, pozitivna nostalgija koja potrošača vraća u nekakve vremena, u nekakva sjećanja, što god.
Za naš program govori Mladen Miljanović, mladi umjetnik iz Banja Luke koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na likovnom bijenalu u Veneciji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa, koji u protekli 7 dana na razmeđi stare i nove godine vodio Zoran Kesić, beogradski novinar i autor TV emisije 24 minuta na B92.
Subota, 28. decembar 2013. Obično sam u danu u kome snimam emisiju napet, nervozan, stalno imam osjećaj da smo nešto zaboravili, propustili i nedovoljno dobro uradili. Danas, međutim, ni traga tom osjećaju. U 15 sati snimamo novogodišnje izdanje naše emisije 24 minuta. Svestan sam da smo već odradili lavovski deo posla, da imamo fenomenalno prvu sezonu i 10 briljantnih epizoda iza sebe i ovu novogodišnju doživljavam kao priliku da se i sam lepo provedem. Pozvao sam dragi ljudi u goste. Lomce Gorana Jeftića, maestralnog ulozi gospođe ministarke, i Sergija Trifunovića, na koga uvek računam u novogodišnjim emisijama, kao i novinara i kolumnistu Danasa, Dražu Petrovića, od koga uvek dobijemo visprene i duhovite analize političkih događaja. Ali najveća radost i blistavi moment koji nam je svima nabacio osmehe na lica jeste učešće dečijeg hora Kolibri u našoj emisiji. Posle snimanja smo decu poslali kućama, a ja sam sa mojim dragim njuzovcima, sa kojima pišem emisiju, i sa gostima otišao pravo u kafanu, jedno od lepših pijanstava ove godine. Pijem i drago mi je što pijem. Nedelja, 29. decembar 2013. Vikend je vreme koje posvećujemo porodicama. I čorbama, musakama, pilećim batacima, sarmama, salatama, dezertima, kafama. Nedeljom posle ručka kod njenih idemo u veliku kupovinu u jedan megamarket. Guram ona kolica i potpuno prepuštam supruzi to zadovoljstvo kupovine. Ja samo guram i kasnije nosim kese. Ali tokom šetnje između rafova mislim je lete o neko sumiranje godine. Na početku ove godine govorio sam sebi kako je sve super na privatnom i ljubavnom planu, ali eto nemam posla i nikako da se vratim radu na televiziji. Često sam i kukao u to vreme kako kojekakvi Kurta i Murta rade na televiziji, a ja ništa. A onda smo saznali da ćemo dobiti bebu. I onda sam posle više od 2 godine započeo novu emisiju na televiziji. I onda sam se oženio. I onda se ispostavilo da se ljudima jako sviđa naša emisija. I evo me sad guram ova gotovo puna kolica i jako me smaraju duge kupovine. Gledam sa osmehom moju ženu kako sa onolikim stomakom juri ka nekom novom proizvodu, koji nam vrlo moguće i ne treba, i govorim sam sebi kako nikada ne smem da zaboravim da treba da uživam u trenutku i da cenim ono što imam. I zaista skoro do kraja kupovine uživam u trenutku, sve do kilometarskog reda na kasi. Ponedeljak, 30. decembar 2013. Pretposljednji je dan godine na izlaku, ali ne osjećam još uvijek nikakvu euforiju. U punom sam trku sa poslom, trudnom ženom, planovima za novog člana porodice i novu sezonu emisije, pa kao da to pred novogodišnje ludilo prolazi mimo mene. Odlazim na sastanak na B92. Na stepeništu, na putu ka kancelariji direktorke, srećem kolege koje mi čestitaju na emisiji. Uvijek mi je pomalo neprijatno da primam komplimente. Uglavnom, odmah okrenem na šalu. Oni, odlična vam je emisija. Ja, hvala lepo, služimo narodu. Oni, ne stvarno, sjajno radite. Ja, pa ozbiljno, služimo narodu. Pošto pare još nismo dobili, za sad jedino i služimo narodu. Direktorka je ozbiljna žena, deluje mi poslovno i odgovorno. Obećava urgentnu isplatu zakasnelih honorara i dogovaramo se da produžimo ugovor i na cijelu sljedeću godinu. Dobre vesti odmah javljaju saradnicima i ženi. Roditeljima ću ispričati kad dođemo na ručak. Umjesto da odmah pozovem taksi i brzo odjurim na sljedeći sastanak, uviđam da nemam sljedeći sastanak i da konačno nigde ne žurim. Počinjem da hodam. Otkrivam tako pomalo zaboravljenu veštinu i počinjem da vjerujem da je hodanje ozbiljna alternativa taksiju. Prelazim Brankov most. Na sredini mosta zastajem i gledam u mutnu reku ispod sebe. Pitam se šta bi se desilo kada bih sada skočio. Pada mi na pamet da bih se verovatno udavio, pa ispravno procenjujem da je bolje da nastavim da budem živ. Ovih dana imam puno razloga za to. Utorak 31. decembar. Probudio se sa ženom koju volim. To je već uspeh. Otišao sa istom tom ženom u kafe Drinka na kafu. To nam je omiljeno mesto, uostalom tu smo se i upoznali. Na kafi nam se pridružuju njena kuma sa dečkom i moj drugar. Imam ženu, imam prijatelje, i njene i moje, a upravo dobijam i produženi espresso sa mlekom. Uspeh. I dalje nemamo pojma gdje ćemo večeras. Naši prijatelji upiru molećive poglede u nas, očekujući da i ove godine prelomimo i kažemo, ma nek ide život, ljudi, žurka je kod nas. Tako je bilo i prošle, tako je bilo i pretprošle godine. Ovoga puta smo međutim rešeni da ne popustimo. Vreme ručku pa odlazimo do srpske kafane. Ne služe više klopu. Bruka. Odlazimo do pomodora. Ne služe više klopu. Sramota. Ručamo u McDonald'su. Linijom manjeg obroka. Pardon, otpora. Predveče odlazimo kod ženine sestre i zeta. Njihova čerkica od 2,5 godine i još nekoliko dece sa nestrpljenjem očekuju Deda Mraza. Bruce Wayne jasno nikada neće otkriti ja sam Batman. Ali evo priznajem, ja sam Deda Mraz. Niko od dece nije provalio da sam to ja ispod kostima, a toliko sam se uživeo u ulogu da me žena jedva nagovorila da se presvučem u sebe pre nego što krenemo da dočekam. Sreda 1. januar 2014. Nisam konzervativac, ali tradiciju poštujem. A tradicija nalaže da se 1. januara ne radi ama baš ništa, izuzev što se jede ruska salata i praćetina, pije se Coca-Cola i menjaju se kanali, ne bi li se ulovio neki dobar film. Nekada su prikazivali mnogo bolje filmove za novu godinu. Ovo nije uz hladno pečenje ogledao Supermana, Rollerball, Kosu, Konana, Gremline, Obetelog Maxa. Nema pojma šta je 1. januar. Odlazimo kod mojih na ručak. Sve je na izgledu običajeno, ali svi vrlo dobro osjećaju da je upravo počela godina koja će nam svima koji smo za tim porodičnim stolom promeniti živote. Za tačno mjesec dana ćemo postati brojniji za jednog. Ko je taj što raste u stomaku moje žene? Kakav je? Kakve su mu namere? Kakvog je karaktera? I šta hoće od nas? Uskoro ću postati otac. To tako dramatično zvuči kad se ovako napiše ili kaže. Ali u trenutku dok proždirem pekarski krompir, faširane šnicle i gomilu drugih džakonija moje majke, apsolutno se ne osjećam dramatično. Spokoj je prava reč. Zapiši je pred buru još ispravnija. Te večeri smo elegantno izbjegli sve pozive za druženja i upriličili sebi mini filmski maraton. Filmova se već ne sjećam, ali uživao sam u činjenici da ih gledam 1. januara. To je tradicija. Četvrtak, 2. januar 2014. I dalje uživam u odmoru. Doručkovali rusku salatu, popili kafu, žena čitala modni časopis i ja čitao Vreme. Otišli u tržni centar da kupimo nešto za bebu. Pokazujem zavidno interesovanje za bebeći aksesuar prvih 20 minuta. Narednih 15 minuta glumim da sam zainteresovan, a onda primenjujem taktiku, primio sam vrlo bitan mail, odmah moram da pročitam, a u stvari čitam vesti. Onda odlazimo da kupimo nešto za mene, što me također smara. Na moju veliku radost ne nalazimo ništa u što bih mogao da uđem. Nisam ja debeo, normalno sam obiman, standardna XL veličina. Ali u ponudi isključivo imaju M i L. Ko majko mu pokupovaše sve za praznike stoka, ne mogu da verujem. Žalim se kao ženi, a ova da bi me utešila predlaže da pokušamo u drugoj prodavnici. Uspijem nekako da je nagovorim da ona proveri šta ima u toj drugoj prodavnici, a ja samo da gvirnem ima li u knjižari novih naslova. Knjižara u tržnom centru dođe mi nešto kao sigurna kuća. U stanju sam da satima ostanem među knjigama, ušuškan i zaštićen od monstruma robnih marki i troglavih aždaja, pedikira, manikira i brze hrane. Ovoga puta znam da nemam mnogo vremena i ciljano tražim jednu knjigu. Kupujem Kako smo propevali istorije jugoslavenske muzike Ivana Ivačkovića. Nedavno objavljena, čitao sam u novinama već dijelove i jako mi se svidjelo. Ima i puno dobrih fotografija. Radujem se čitanju. A činjenica da uskoro verovatno neću imati vremena ni za čitanje, ni za filmove, ne umanjuje tu radost. Kao što nedavno pomislih u onom megamarketu, učim da uživam u trenutku. A sada, Sada je vreme za čitanje.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Zoran Kesić, beogradski novinar i autor TV emisije 24 minuta na B92. Od subote do idućeg petka dnevnik će voditi Stjepo Martinović, pisac iz Zagreba po obrazovanju, filolog i politikolog, a po vokaciji novinar, dugogodišnji reporter.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o položaju gej populacije u svetu. Godina 2013. označila je promjene u pravima homoseksualnih osoba širom svijeta, posebno u SAD i Francuskoj, gdje su učinjeni koraci za legalizaciju istopolnih brakova. Istovremeno u Rusiji sve je suprotno. Predsjednik Vladimir Putin odlučio je da ponizi seksualne manjine, potpisujući zakon koji zabranjuje, kako se ističe, gej propagandu. No svijet nije ostao nem na ovaj potez ruskog lidera. Priredila Mirjana Rakela.
Jelena Gocman opisala je 30. jun kao jedan od najljepših, ali i najgorih dana u životu. Toga dana je ona i drugi pripadnici lezbijske, gej, biseksualne i transrodne zajednice porijeklom iz Rusije sudjelovala na Gay Pride u Njorku. Parada se dogodila samo nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država omogućio pravo na brak istospolnim osobama. Gocman je emigrirala iz nekadašnje sovjetske Ukrajine davno prije nego je u Njorku javno priznala da je lezbika, te je istaknula da je ushićena zbog toga što je konačno izjednačena sa drugim američkim građanima. Istoga dana je, međutim, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon koji zabranjuje gej propagandu, što je veliki korak unatrag nakon što je Moskva dekriminalizirala homoseksualnost prije 20 godina. Teško je živjeti u dva svijeta, priznaje Jelena.
Paradu u Sjedinjenim Američkim Državama i potpisivanje zakona dogodili su se istoga dana. To je u isto vrijeme i gorak i sladak ukus.
Sjedinjene Američke Države učinile su veliki iskorak naprijed, Rusija unatrag. Putinov nazadni zakon otvorio je vrata valu nasilja, napada i ubojstava homoseksualaca, dok se partnerima istoga spola prijetilo oduzimanjem djece. Pripadnici LGBT zajednice premlaćivani su pred očima policajaca. Možda bi Putinu cijela priča prošla manje zapaženo kao i mnoge druge stvari koje radi od povratka na predsjedničku fotelju prošle godine, ali svjedoci smo globalizacije homoseksualnog pokreta. Rusija će biti domaćin olimpijskim igrama u februaru 2014. Još do prije dvije godine prava ruskih homoseksualaca su bila prilično nisko na takozvanoj zapadnoj agendi ljudskih prava. No 2013. došli su u samo središte interesa. Inspirirala su, na primjer, kampanju za zabranu votke. Lady Gaga i Madonna stale su u prvi red obrane prava homoseksualaca, a ruski odnos prema manjinama u američkom satiričkom časopisu Ludilo našao se među 20 najglupijih stvari u svijetu. Članovi organizacije Julije Gocman, Rusa LGBT, protestirali su na Wall Streetu tokom posjete važne delegacije ruskih poslovnih ljudi. Stražarili su i tokom gala koncerta u Metropolitan Operi, koje je prisustvovao direktor Marijanskog teatra iz Sankt Petersburga, Valerij Gergijev, bliski prijatelj ruskoga šefa države. Ovakvi prosvjedi pokazuju koliko su jake LGBT organizacije u Sjedinjenim Državama, no teško da bi i njihovi kolege u bivšem SSR-u podržali zahtjev za bojkotom zimskih olimpijskih igara u Sočiju.
Mi se zalažemo za bojkot igara, no naše sestrinske organizacije u Rusiji se tome protive. Oni žele da iskoriste igre kako bi pokazali šta se zapravo događa sa homoseksualnim pravima u Rusiji. Zato smo smanjili intenzitet naše kampanje.
Mnogi LGBT aktivisti smatraju da treba akciju usmjeriti protiv sponzora igara, velikih multinacionalnih korporacija. Međunarodni olimpijski komitet je priznao da neki od sponzora, poput McDonald'sa, Procter & Gamble'a, Coca-Cola, jesu izrazili zabrinutost zbog mogućih nemira na igrama, te kako bi se to moglo odraziti na njihovu dobit. No vrlo malo je njih spremno snažnije pritisnuti Rusiju i Olimpijski komitet zbog prava LGBT osoba. Druge organizacije pokušavaju promovirati pokret nediskriminacije bez kršenja pravila olimpijskog pokreta koji zabranjuje iskazivanje političkih stavova. Andre Banks, suosnivač grupe Svi izvan ormara, a koja ima oko 2 milijuna članova diljem svijeta, naglašava da je izjednačavanje bračnih prava homoseksualnih i biseksualnih parova u Sjedinjenim Državama i Francuskoj transformiralo borbu za prava homoseksualne zajednice u borbu za opća ljudska prava i da su promjene u tom pogledu neizbježne.
Treba iskoristiti ovo što se događa u Sjedinjenim Državama gdje je ostvarena značajna pobjeda. Važno je iskoristiti ovaj trenutak kako bi se ukinuli zakoni po kojima je kriminalno djelo biti gej u čak 76 država sveta.
Moldavija je ove godine održala prvu paradu ponosa. Amnesty International je pokrenuo široku kampanju za podršku gej aktivisti Iharu Čihjahnu, koga je pretukla bjeloruska policija. Ima naravno pomaka i u Rusiji. Kampanja Može bolje pokrenula je specijalnu akciju u kojoj se mogu vidjeti poruke slavnih američkih redatelja Gasa Van Santa i scenariste Dustina Lansa Blacka, koji su prisustvovali LGBT festivalu u St. Petersburgu usprkos prijetnjama bombama i od strane ruskih nacionalista. Na Balkanu 2013. izgledala je ovako. Prva parada ponosa u Crnoj Gori, u septembru u Podgorici i u junu u Budvi.
Niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
Javni bolesnici kad ih vidiš na što liče katastrofa.
Parada ponosa u Beogradu je otkazana, Evropa razočarana i pitanje je tako do kada.
Bila je to storija o položaju gej populacije u svetu, a kako će izgledati globalna ekonomija? Ona će biti uspješnija u 2014. nego u prethodnoj godini. Najviši rast i dalje će beležiti zemlje u razvoju, iako, na primjer, Kina beleži pad sa nekadašnjih 12% na 7%. Ekonomija SAD-a će nastaviti da raste oko 2,5%, dok se očekuje da će eurozona napokon izaći iz recesije. Ipak globalnoj ekonomiji predstoji nimalo lak posao strukturalnih reformi za što postoje politički otpori, pre svega u zemljama u kojima se uskoro održavaju izbori. Sa prognozom Međunarodnog monetarnog fonda da će 2014. biti dinamičniji od prethodne godine, odnosno da će se globalni rast ubrzati sa sadašnjih 2,9 na 3,6%, slaže se i Vašingtonski savez za spoljne poslove. Najviše stope rasta zabeležit će ekonomiju u razvoju, pre svega azijske i južnoameričke. Istovremeno SAD će zabeležiti najbrži rast u ovoj deceniji, smatra Mark Zendi, glavni ekonomista analitičke filijale Moody'sa, agencije za kreditni rating, pre svega zbog popuštanja oštrih fiskalnih mera, zatim izuzetno dobrih bilansa američkih korporacija, banaka i domaćinstava. Poslovna zajednica je prema njegovim riječima uspjela da smanji troškove i ostvari rekordne profite. Međutim, potencijalni rizik ostaje fiskalno, odnosno poreska opterećenja i nedovoljne investicije u javni sektor, što može umanjiti potencijal za dugoročni rast, upozorava Zendi. Europska centralna banka je stabilizovala tržište državnih dugova tako da su sistemski rizici smanjeni. Ipak Agencija za ocjenu boniteta Standard & Poor's snizila je pre neki dan kreditni rejting Europske unije za jedan stepen, čime je ona izgubila najviši rejting 3A koji je do sada imala. Kao razlog za sniženje rejtinga je navedena sve teža bitka oko budžeta Europske unije i pogoršanje kreditnog rejtinga zemalja članica. Eurozona će sljedeće godine zabeležiti rast od samo 1%. Doduše, to je uspjeh imajući u vidu da je u posljednjih skoro 2 godine u recesiji. Problem sa najavljenom stopom rasta je u tome što je nedovoljna da smanji visoku nezaposlenost koja je dostigla 26% u Španiji i 12% na nivou eurozone. Nezaposlenost među mladima koja je dostigla 24% u eurozoni a u nekoliko zemalja premašila 35% predstavlja ozbiljnu prijetnju po evropsku budućnost, ističe Robert Kahn iz Saveta za spoljne poslove. Vjerovatno su još ozbiljniji izazovi po evropsku ekonomiju 2014. političke prirode. Istraživanje javnog mnjenja istraživanja pokazuju da rigorozne mere štednje dovode u pitanje spremnost Evropljana da prihvate jačanje Unije, što je neophodno za rešavanje finansijskih problema. Na izborima za Evropski parlament u maju sljedeće godine najverovatnije će ojačati snage koje su protiv rigoroznih mjera štednje, stoga vlade zemalja na periferiji eurozone, kao što su Grčka i Portugalija, mogu da se suoče sa sve većim teškoćama u obezbeđivanju podrške za neophodne reforme. Kina je na novembarskom trećem plenumu Centralnog komiteta Komunističke partije donela hrabre reformske političke odluke koje su važne za obezbeđivanje održivijeg ekonomskog rasta, ocenjuje Yukon Huanga, bivši direktor Svjetske banke za Kinu, a sada ekspert za azijske ekonomije u Carnegieu. Te odluke su suštinsko značaje jer se Kina približava onom nivou prihoda koji je u mnogim zemljama u razvoju bio okidač za naglo usporavanje rasta. Reč je o takozvanoj zamci srednjih prihoda. Ako želi da izbjegne ovu zamku i zadrži stopu rasta od 7% do kraja decenije u poređenju sa nekadašnjih impresivnih 12%, Kina mora da reši problem rastućeg duga i znatno poveća produktivnost. Problem je i što ne znamo šta ne znamo. Stari problemi su nestali, ali ne znamo koji novi mogu da se pojave umjesto njih. Naprimjer, naftni šok, odnosno nagli skok cena crnog zlata, preuranjeno zaoštravanje monetarne discipline. Najveća lekcija od kako izbila kriza i slabog rasta nakon toga je sljedeća. To što oporavak izgleda kao da je odmah iza ćoška, ne znači da će se i desiti, zaključuje Neil Irvin u Washington Postu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U programu Radija Slobodna Evropa, koji su najjači među brendovima prisutnim na prostoru država nastalih raspadom Jugoslavije, zagrebački Valikon, kuća specijalizovana za savjetovanje i tržišno istraživanje, napravila takvu lestvicu i došla do zanimljivih rezultata, prenosi Eni Zebić.
Nije važno koji ste na ljestvici top 25 brendova široke potrošnje u regiji, važno je da ste na njoj. To je glavna poruka Valikonove ljestvice najjačih brendova u regiji. Zašto, pojašnjava za naš radio Mirna Horvat, koja su Valikonu bavi među ostalim i tom regionalnom komponentom.
Sve su to jaki brendovi, snažni brendovi koji ulažu i u marketing i u razvoj. Zapravo konstantan rad je u pozadini svakog od tih brendova inovacija i određena jaka priča koju prate na neki način kroz cijelu regiju.
Jest da nije važno, ali nije ni nevažno. Na tržištima Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije najjača robna marka je svjetski brend Milka. Za njom slijedi također svjetski brend Coca-Cola, pa slovenska Vegeta, istina u vlasništvu Hrvatske Atlantic Grupe, pa hrvatska Vegeta, pa hrvatska Cedevita. Prva četiri mjesta ista su kao godinu ranije, a sa ljestvice top 5 ispale Kokta. Po zemljama to izgleda ovako, u Hrvatskoj je redoslijed ovakav. Milka, Cedevita, Coca-Cola, Vegeta, Jamnica. U Srbiji Milka, Plazma, Smoki, Coca-Cola i Moja kravica jogurt. U Bosni i Hercegovini Argeta, Milka, Coca-Cola, Vegeta, Violeta. Najjači srbijanski brend je Smoki, koji je sa 17. mjesta u 2012. skočio za 8 mjesta, pa je sada 9. Slovenski Fruktal treći je po zastupljenosti samo u Sloveniji, ali ono što ga izdvaja od drugih je činjenica da je sa 24. mjesta u 2012. skočio za čak 14 mjesta, pa je u 2013. bio 10. najpopularniji brend u regiji. Koja je tajna, otkriva Mirna Horvat.
Brend koji je možda zanimljiv, kojeg bi prokomentirala dodatno, jer ga isto tako pratimo na toj ljestvici već neko vrijeme, je Fruktal. Dakle, konični slovenski brend koji je zapravo prije nekoliko godina preuzeo od strane Nektara u Srbiji, i tu je zapravo vidljivo ta pozicija na ljestvici gdje se on opet izdignuo, da tako kažem, koliko se zapravo u brend ulaže i koliko se to onda reflektira i pozicijom na ljestvici.
Kada se gleda ljestvice, velika većina robnih marki stara je po nekoliko decenija. Nostalgija?
Što god mi mislili o našoj bivšoj državi ili ne, brendovi su jako, jako emotivno obojeni i sigurno da se javlja uz njih, ne možda uz svake, ali uz pojedine, vrlo snažna pozitivna nostalgija koja potrošača vraća u nekakve vremena, u nekakva sjećanja, što god. U svakom slučaju ta simbolika da su oni domaći je snažna i prisutna i ona djeluje na potrošača.
Po prvi puta među top 25 je i jedan mliječni brend, hrvatski Dukat jogurti. Heineken više nije najjači brend piva u regiji, naime Slovensko Laško se izjednačilo s njime. Najjači bosansko-hercegovački brend je papirna konfekcija Violeta sa trendom porasta. Pojavljuju se i makedonski brendovi, za sada su najjači Cevitana i Tikveš, a Tikveš je inače i najjači regionalni brend vina. Istraživanje je bilo provedeno u svibnju i lipnju 2013. u svim zemljama regije, na veličini uzorka od 1000 do 1500 ispitanika po zemlji. Ono je obuhvatilo sve države nastale raspadom socijalističke Jugoslavije, osim Crne Gore i Kosova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj iz kulture. Pre nekoliko dana u Banja Luci otvorena izložba Vrt uživanja Mladena Miljanovića. Radi se zapravo o novom instaliranju paviljona kojim je ovaj mladi umjetnik reprezentovao Bosnu i Hercegovinu na nedavno završenom likovnom bijenalu u Veneciji. Bosna i Hercegovina se Miljanovićevom prezentacijom na najznačajnijoj svjetskoj likovnoj smotri pojavila posle 10 godina apstinencije i po prvi put sa zajedničkim projektom. Pripremio Budo Vukobrat.
U Veneciji je tvoj vrt, svi tako kažu, izvanredno primljen, a bog me i od stručnjaka je bio preporučen prije početka bijenala, jel?
Pa jeste, to je mislim nešto na što mi nismo mogli ni računati, niti treba da računamo na to. Prije svega ja kao umjetnika i čitav tim koji je radio na produkciji ove izložbe, mislim mi smo dali naprosto sve od sebe, jer tu priliku koja nam se ukazala evo nakon 10 godina kao jednoj od rijetkih država koja nije nastupala na bijenalu, naprosto nismo dopustili da je prokockamo, nego smo dali sve od sebe i vidimo da zaista reakcije nisu izostale već na samom početku kad je za stručnu javnost paviljon bio otvoren, tako da su nas odmah na početku počeli svrstavati među 10 najpoželjnijih i bitnijih paviljona za pogledati, tako da nekako i poslije, nakon samog otvorenja, tokom čitavog trajanja bijenala imali smo jednu konstantu posjećenosti i reakcija kako stručne, tako i drugih ljudi koji nisu stručno vezani za sferu kulture i umjetnosti.
Zapravo šta predstavlja vrt i na koji se on način uopšte referira na najslavniji renesansni triptih?
Od samog starta i naziva Vrt uživanja, koji se referirao na renesansnu sliku Hieronimusa Boscha, je bila početna referenca za čitav paviljon, a paviljon je zapravo bavio se užitkom kao jednim elementom čovjeka i njegovog života i kada zapravo individualni užici postaju kolektivni apsurdi.
Da li je zapravo dolazak u tvoj vrt ljudima donosio istinsko uživanje ili glavobolno razmišljanje?
Pa umjetnost ima tu moć, ima taj aspekt djelovanja arheologije budućnosti. Šta bi to značilo? Značilo bi to da se bavi u ovom sadašnjem trenutku mogućim anticipiranjem budućnosti, pa makar ona bila i utopijska. Zapravo tu je njena i najveća snaga, jer ta imaginacija koja djeluje utopijski u narednom trenutku zaista može postati stvarnost. I ono što je zapravo naš paviljon i najvećim dijelom činilo specifičnim jeste upravo taj jedan utopijski aspekt tih individualnih užitaka koji su u paviljonu bili komponovani u jednu cjelinu koja je mogla da se ogleda i društvo Bosne i Hercegovine, ali i Europe i na globalnom nivou. Tako da s te strane postojala je ta doza identifikacije ljudi koji su posjetili i vidjeli te radove, postojala je ta doza identifikacije da je svako mogao zaista da se identifikuje sa tim raznovrsnim i, ajde da kažemo, drugačijim vidovima užitaka.
Meni se čini kako je bezmalo pa jednak tvom stvaralačkom činu uspjeh BiH da se tamo uopšte pojavi, te da neki način trasira svoje buduće nastupe u Veneciji.
Sada ako ne napravimo kontinuitet, do sad ga nismo nažalost imali, nismo ništa uradili. Ovo je jedna prilika, ja se nadam da će podrška koja je ove godine bila na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, da neće izostati jednako tako i naredno bijenale. Čalili smo se kad jedan novinar pitao šta za vas znači predstavljati Bosnu i Hercegovinu na bijenalu u Veneciji. Ja kažem, za nas nije bijenale, za nas je dekadale, zato što smo mi došli nakon 10 godina. Mi dolazimo svakih 10 godina, tako da nadam se da to neće više biti dekadale.
Mladene, izvjesnog vremena te nije bilo na domaćem tlu u Sarajevu, čini mi se od onog Stojadina u Nacionalnoj galeriji. Znači li da će povratak vrta u Banja Luci značiti i tvoj povratak i hoćemo li poslije najavljene evropske turneje sadržaj našeg paviljona moći gledati mi ovdje u Sarajevu, Tuzli, Mostaru?
Grad u kome ja živim i radim 5 godina nije vidio, a svakih 5 mjeseci otvaram negdje u svijetu samostalnu izložbu, što je onako, ajde da kažemo, jedan apsurd, a sa druge strane jedna realnost aktivnost u svijetu je mnogo, mnogo veća nego da. Ovdje. Ali evo, nakon već Banja Luke, mislim da ćemo prenijeti izložbu u Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine. Već smo obavili određene razgovore i postigli dogovor oko toga. Tako da, eto, nakon taksi do galerije, koji je bio, koliko se ja sad sjećam, već prije neke 3 godine u Sarajevu, sarajevska publika će već od februara moći da pogleda vrt uživanja u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.